Kita mesti menang, harus menang dan
Jen, kau faham tak apa maksud kontak rapat?
Kontak rapat tu bukan macam kita sekarang ke? Duduk rapat-rapat. Betul kan?
Betul. Tapi dalam kita nak putuskan rantai yang COVID-19 ni, kontak rapat ni macam ahli keluarga yang tinggal serumah, rakan sekerja yang bekerja di ruang yang sama, ataupun rakan sekelas yang disahkan positif COVID-19 tau.
Jadi, kalau kita duduk satu kereta dengan orang yang kes positif, kira kontak rapat ke?
Ha, betul pun. Tu pun dikira sebagai kontak rapat tau.
Ada lagi tak masuk kontak rapat ni?
Ada. Kontak rapat juga merupakan aktiviti bersemuka selama lebih daripada 15 minit tau. Dalam jarak yang kurang daripada 1 meter di dalam kawasan yang tutup dengan kes positif.
Seronok pula mendengarnya. Fahamlah Ijen sekarang apa maksud kontak rapat. Terima kasih Ju terangkan. Jom putuskan rantaian COVID-19. Ini adalah pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
Moga Tuhan berkati kita.